tedy z 21. prosince, ale jsem přesvědčený o tom, že pokud jste to neviděli, neslyšeli, tak to bude velice přínosné pro vás, protože těch témat a okruhů, kterými se budeme zabývat, nebo pan Pjatin se jimi zabývá v těchto pořadech, stále to souzní a rezonuje s tím, co se tady ve společnosti všechno děje, na co bychom si měli dávat i pozor. Takže samozřejmě vždy je tam ta důrazná výzva na to, aby jsme četli a studovali když tak titul z té knihy, nebo především titul z té knihy vnitřního prediktoru SSSR, což není, dámy a pánové, Sovětský svaz. Ano, to je důležité si uvědomit. Nuž, tak já to tady picnu. Počkám, jestli někdo zkusíte zavolat na to číslo, jak jsem zde říkal, 720 739 492, a jenom si řekneme ahoj, nazdar a vyzkoušíme, jak to zní. Konektor je stejný, takže by to mělo fungovat, i doufám, modlím se za to, aby to konečně fungovalo, když už tedy mám nový Tedlifen. A pokud nikdo nezavolá do pár minutek, tak samozřejmě vrhneme se už to na ten pořad. Odkaz už máte teď v archivu, nebo ne v archivu, vlastně v popisu v tom kalendáři i na stránkách, takže se na to můžete mrknout. Nuž, dávám nějakou chvilenku. Chtěl jsem najít samozřejmě pana Pjatina a jeho, nebo aspoň tu znělku, kterou jsem už před x měsíci natočil, a ona, jak na potvoru, zmizela z tohohle toho přehrávače, který používáme pro přehrávání hudby a záznamu do vysílání, takže netuším vůbec, kam se to podělo, nemám šajn o tom, kam to zmizelo, a hlavně vůbec nevím, proč to zmizelo. Hele, někdo volá, tak to jdeme vyzkoušet. Já to vezmu, šup, šumí to, halo, halo, jak se slyšíme?
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já vám volám na vaši žádost, jo. Já nemám, co bych pověděla.
No, no
spokojen, pane Martiny?
Asi jo, nějak to tam šumí, ale to může být někde asi přenosem, případně jestli mi tady kočky neužvykaly kábel.
Přeju hezký večer.
Vám též, díky moc. Tak, dámy a pánové, funguje to? A teď je to tiché a dobré, tak super, děkuji, děkuji a zdravíme tedy na Karlovarsko. Dámy a pánové, jdeme se na to vrhnout, ať to sviští po strništi, ještě jsem vám vlastně tam mohl pustit ty solfeggio frekvence, aby nám to trošku rezonovalo s tím, co se děje, aby jsme to měli hezky, kde paje máme, tady. Já je tedy připojím do vysílání a jdeme se tedy samozřejmě kouknout na fond konceptuálních technologií, který vám přináší právě tyto pravidelné pořady. Tak, dámy a pánové, jdeme na to a už to tam pouštím solfeggio frekvence. Tak, trošku je potíšíme, ať to jde jenom do podvědomí, ať to tam sotva slyšíte. Mělo by to být to přírodní, to, no, co na nás působí nejlépe. Tak se jdeme kouknout tedy, vážení diváci a posluchači. Představujeme vám knihu Valerie Viktoroviče Pjatina O světě křivých zrcadel 2. Kdo tedy zradil ruský domácí letecký průmysl? A nebo co jsou zač domácí negři? A co sledovali aktivisté mítinků, které se v Rusku konaly v prosinci roku 2011? Nebo jaký scénář to mělo podpořit? A co je to stát? Jaké kvality musí mít stát a jeho obyvatelstvo, aby vůbec stát mohl fungovat? A proč jedny státy jsou subjekty tedy mezinárodní politiky a jiné jsou jen geopolitickými body? Tedy zeměpisným územím, které je objektem soupeření systému řízení nadnárodní úrovně? A nebo otázka, jak je realizováno řízení vůbec státem? Tak tedy nejenom na tyto, ale i mnohé další otázky najdete odpovědi právě v této knize, která se opět skládá ze série analytických zpráv právě fondů konceptuálních technologií. Koupit si tuto knihu můžete přes online obchod, tedy v ruštině ozon.ru, anebo případně samozřejmě, dámy a pánové, na stránkách zakázanévzdělání.cz, kde tedy najdete knihy Valerie Viktoroviče Pěkina o světě křivých zrcadel 1, a teď tedy nejnověji už i druhý díl. Je to velice důležité si i tyto analytické knihy přečísti. A samozřejmě, jestli jste staromilci tak jako já, máte rádi knihu, tu materii, tu hmotu, která samozřejmě obsahuje i informaci, tedy to, co je pro vás a pro nás důležité, tak samozřejmě můžete porovnávat, můžete mít míru a tím máte tu trojedinost, o které je právě i koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecná teorie řízení. No už v tomto pořadu se koukneme na každoroční tiskovou konferenci prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina, která proběhla 17. prosince. Pak se zaměříme na mezinárodní sportovní arbitráž, která má označení CAS, a ta zakázala prezidentovi Ruské federace navštěvovat olympijské hry a mistrovství světa. Pak se samozřejmě koukneme i na Sergeje Lavrova, který řekl, Evropská unie není ochotna normalizovat vztahy s Ruskem. Také se zaměříme na Vladimíra Putina a přece jste moudří lidé. Proč si myslíte, že my jsme hlupáci? To padlo na tiskové konferenci a je to velice zajímavé. Tak, pak se koukneme, co dělat tedy při koronavirusovém čílenství. Zda máme trpět, anebo demonstrovat svoji nespokojenost? No už a samozřejmě to pan Pěkin završí a uzavře tento pořad jako každý jiný z posledních x měsíců, tedy tím, že znalosti a jejich šíření jsou jediným způsobem na odvrácení války. Opět velmi důrazná výzva na samostudium a čtení knih koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení. Tak tedy jdeme na to. Dobrý den, Valery Viktoroviči, říká moderátor a pan Pěkin odpovídá dobrý den. Moderátor pokračuje a říká, zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 21. prosince roku 2020 a samozřejmě vás Valery Viktoroviči prosí okomentovat Putinovu tiskovou konferenci ze 17. prosince. No už a pan Pěkin na to říká ano. Jedná se skutečně o velice významnou a symbolickou událost, a to nejen tedy z hlediska vnitřní a vnější politiky Ruska, ale i té globální. Ale dříve, než začneme probírat, jak to celé proběhlo a co díky tomu celkově vyšlo najevo, musím se o něčem zmínit, nebudu o tom dále pak mluvit, ani to více vysvětlovat, bude to prostě taková danost. Mnozí totiž byli překvapeni tím, jak Putin vysoce ohodnotil Erdoğana. To a jak a proč říkat nebudu, ale zapamatujte si jedno, samozřejmě Erdoğan, turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan, tak, aby jsme byli v obraze. To je muž a že to je muž, to naznačuje vlastně jen to, že chodí v kalhotách. Přitom je to člověk, který nikdy ve svém životě nedržel slovo. A nemává ocasem jako pes jen proto, že ten ocas mává s ním. Abyste se přesvědčili, jaká je to pravda, stačí se podívat na Erdoğanův životopis. Stačí si vzpomenout, co a jak říkal Erdoğan, co a jak dělal třeba jen v souvislosti se zavražděním našeho velvyslance Karlova, se sestřelením ruského našeho tedy letadla a všechno, co do sebe začne hezky zapadat. Jedná se tedy o člověka, pro kterého dané slovo neznamená vůbec nic. A ještě je tu něco, co se dá velice snadno vysledovat z jeho životopisu, z toho hlediska, jaký prý je to muž, co drží slovo, co před nikým nevává ocasem a tak dále. Na západě je takové rčení, že služba, která už byla poskytnuta, zcela ztrácí na ceně. Ve vztahu k Erdoğanovi bude znít jinak. Služba poskytnutá Erdoğanovi pečetí neblahý osud toho, kdo mu tuto službu poskytnul. Erdogan si to vždy vyřídí s každým, kdo mu kdy poskytl nějakou službu. A bude-li zapotřebí, nebo přesněji, jestliže se objeví jen maličká možnost, tak bez mrknutí oka bodne Putinovi nůž do zad, aniž by sebe méně zaváhal. On nejen tedy lidem nepomáhá, on přímo vytváří podmínky, aby se vypořádal s každým, kdo napomohl jeho kariérnímu růstu. Jeho životopis je v tomto ohledu velice vypovídající. Jen se podívejte, jak dopadli lidé, kteří napomohli Erdoganovi v jeho růstu, v jeho politické kariéře. A mluvit o tom, že Erdogan pracuje pro zájmy Turecka, to už je úplně... Hele, Turecko a Erdogan jsou totiž dvě zcela odlišné věci. Turecko není pro Erdogana ničím jiným, než tedy prostředkem pro dosahování jeho prospěchářských cílů a on na Turecko žádné ohledy brát nebude. Už teď to vlastně nedělá. Jeho já je pro něj důležitější, nejdůležitější a přesně taková přízemní, malicherná osoba byla zapotřebí pro závěrečnou etapu, kdy má být Turecko jako stát zcela zlikvidováno a rozebráno na kousky, jak to bylo v plánu už v Severské smlouvě. Po těch 100 let už se situace trochu změnila, to rozložení sil je trochu jiné, ale v zásadě má být Turecko rozebráno jako tehdy podle té Severské smlouvy. A pro závěrečnou etapu byla potřeba přesně taková osobnost, které bylo zapotřebí zajistit kariérní růst a protože přestože všechny zrazuje, nikdy nedrží své slovo, se najednou ku podivu ucitl v čele státu. To tedy ocas mává tím psem. A rozebírat to, proč o něm Putin mluvil tímto způsobem, dále nebudu. Bylo to teď prostě zapotřebí označit jako danost, že jsem to řekl. A celkově k té tiskové konferenci mohu zopakovat, že se jedná o významnou událost nejen tedy ve vnější, ale i v globální politice. Reálně se jedná o velice důležitou a symbolickou událost s ohledem na všechny procesy. Ten formát, vlastně, který použil Vladimír Putin pro provedení té tiskové konference, se nabízel již dávno. Bylo zapotřebí dát dohromady otázky obyčejných lidí, tedy to, čím žijí lidé ve státě, s otázkami toho takzvaného zase porovnat novinářského společenství, které se tak hrdě nazývá čtvrtou mocí. Jaká moc? Už dávno se mohli přesvědčit, že nejsou žádnou mocí, ale stále ještě si to o sobě myslí. A tedy ti novináři. Ano, je to skutečně tak, že to oni formují určité informační pole, které potom určitým způsobem působí na lidi a ovlivňuje tak jejich chování. Jenže ten problém spočívá v tom, kdo vlastně formuje to informační pole a jak. A v dané situaci Putin zcela konkrétně předvedl, že současné novinářské společenství žije ve zcela paralelní realitě. V realitě, která nemá ale vůbec nic společného s tím, čím žijí obyčejní lidé. A ta skutečnost, že to novinářské společenství nechápe, co vlastně vůbec způsobuje, dokazuje jeden z takových křiklavých příkladů, kdy byla položena otázka o koronaviru naší altajskou novinářkou. Vzpomenu, že v 19. století Fyodor Ivanovič Tjutšev napsal toto. Předpověď o tom dána nám není, co naše slovo dokáže, zda naše schopnost soucítění se boží milostí ukáže. V 19. století tohle bylo možné tvrdit, protože na základě zákona času, když jste něco pronesli, nedozvěděli jste se, jak se tato vaše slova po několika pokoleních tedy projeví. Mohli jste to jen hádat. Jen ti, kteří žili v souladu s Bohem, si tohle uvědomovali a proto si dávali pozor na pusu. Což by teda mělo platit i dnes, že ano? Ani dnes nesmíte žvanit o věcech, o kterých nemáte žádnou představu. Pokud nechápete proces, do kterého tím zasahujete, a nedokážete předvídat odvetnou reakci celého prostředí, tak raději mlčte. Vždyť touto otázkou fakticky Putina podrazila. Ano, on je zkušený politik a v řízení se vyzná, takže odpověděl zkušeně. Přesto se jednalo o pořádnou přihrávku všem nepřátelům Ruska. Jestliže ta starší paní chápe procesy řízení na úrovni obyčejných stařenek, které sedí před vchodem na lavice a o věc o všech klevetí, tak ať si tam sedne s nimi a žvaní hezky tam. Proč svou neznalost procesu řízení takto přenáší na další lidi? Vždyť to zvyšuje úroveň neblahého průběhu všech procesů. Lidem je třeba vysvětlovat, co a jak. Proč jsou lidé tak znechuceni všemi těmi médii? No, protože vidí, že novináři žvaní o něčem, o čem nemají ani ponětí. Navíc ti novináři žvaní o takových věcech, které nejenže vůbec nejsou zajímavé, ale navíc degradují společnost. Na té konferenci vystoupil prý mladý to novinář Šnurov, který je mimochodem podle ruské právní úpravy zahraniční agent. A to zcela bez diskuze. A jakou otázku měl on na srdci? Proč prý nelze prostě mluvit? Řekl přímo, nebo se zeptal, jak můžete žít bez nadávek? No, kdyby ho rodiče a škola dobře vychovali a měl bohatý vnitřní život, tak by měl dostatečnou slovní zásobu, aby dokázal vyjádřit své myšlenky a pocity, a to i bez prostých výrazů. Nadávky jsou nejexpresivnějším vyjádřením něčeho, ale nesmí nahradit hovorovou řeč. Pokud nadávky nahradí běžnou hovorovou řeč, tak to znamená plnou degradaci a degeneraci. Lidé se tak mění ve zvířata. A o jaké tvorbě se dá mluvit u zvířete? Což pak se to dá nazvat nějakou tvorbou? To je přece absolutní degradace. Ale on je přece takovej frajer, když samotnému prezidentovi tvrdí, že bez nadávek se neobejde. Ještě jednou opakuji, že kdyby měl pořádné vychování díky rodičům a škole, společnosti a tak dále, a možná takto i vychováván byl, no ale třeba díky své duchovní malosti se tomu zepřel a tu výchovu odmítl, a potom zase říká, já to jinak neumím, nemám dost jiných slov. Ale co vlastně řekl? Že je duchovní ubožák, že nemá žádnou vnitřní náplň, že je primitiv, kterého zajímá jen jídlo a pohlavní pud, nic víc v něm není. Nuž a další novinářku zajímal skandál s fotbalistou Zubou. Pokud o tom někdo dříve nevěděl, tak teď už o tom díky ní ví. A vůbec je nezajímá to, čím žijí lidé. Zajímají je jen anomálie, zvrácenosti, zkrátka něco takového. Ona novinářka s takovým potěšením propírala Zubu na kanále a jinde. No a Putin se jí dobře zeptal. A vy jste to video viděla, na kterém tedy pan Zuba měl masturbovat? A ona to potvrdila, řekla ano, ale ne celé. Ale viděla ho. A Putin jí dobře odpověděl, já ne. To je ten rozdíl duchovního a kulturního obsahu dvou lidí. Jeden pracuje na tom, aby společnost šla kupředu, a druhou zajímají jen jakési opakují zvrácenosti, kterými si vyplňuje svou duchovní prázdnotu. A co jí na to Putin tedy řekl? Zatímco vás zajímají tyto věci, já se starám o to, jak funguje zdravotnická ordinace v té a v té obci. Já jsem si to přečetl a považuji to za problém, a vy se zajímáte o tohle? Vám jde o degeneraci a já chci stát rozvíjet. Přímo jim to dal najevo a vymáchal je v tom. Ano, vůbec tedy není důležité, že se nakonec ukázalo, že to v té obci vůbec není tak, jak to bylo popisováno. Ale ten problém je v mravnosti, co si vybral Putin. Novináři vybrali tohle a Putin vybíral to, co zajímá lidi. To tedy, čím ti lidé žijí, co je potřeba řešit. Vždyť proč si Putin vybral tuto otázku z celého toho množství jako pravdivý problém? Protože ví, že takové problémy tu skutečně v Rusku jsou. Celý ruský stát sténá po té reformě zdravotnictví, kterou provedla paní Golikova. Vždyť bychom nemuseli mít takové problémy ani s tím lockdownem a koronavirem, kdyby Golikova s takovou náruživostí tak energicky nelikvidovala ruský systém zdravotní péče. Nějaký teď neuvidíme. Není vidět, že ano, v médiích. A není vůbec vidět, že by ten systém se začal nějak obnovovat. Ježek je totiž hrdý pták, protože dokud ho nenakopneš, nepoletí. Udělá jen to, čemu ji doslovně dokopete. Třeba si tato novinářka. Za to předtím byla velice usilovná a výkonná. A paní Goliková také, že ano. Likvidovat Rusům jejich životní prostředí, to jen pro něj vrchol štěstí. A proto Vladimír Putin vybral něco šťavnatého, aby zjistil, jestli tam opravdu takový problém je. Ano, tento konkrétní případ pravdivý nebyl, ale je to signál všem, aby přestali likvidovat systém zdravotní péče a naopak ho budovali. Putina totiž zajímá, čím žijí lidé. A pokaždé, když někdo z těchto novinářů vystupoval, tak jim v odpověď poukazoval na případ z konkrétního života. Řekl, já jsem si přečetl a sem přišel tento dotaz a tamten dotaz. A dával jim zkrátka najevo novinářům, že lidi zajímají zcela jiné problémy. No a další novinář přišel s tím, že Safronova tedy zatkli za vlastizradu. Co je to prý za pořádek? On přece pracoval zcela bezelstně. Jo? A s cizími tajnými službami, říká pan Pěkin. Prý tedy zač ho trestat, že ano? Když ty informace byly z otevřených zdrojů. Tak, co se týká těch otevřených zdrojů, pro mnohé je to nepochopitelné, v čem potom může spočívat ta špionáž, ano. My jsme bohužel v tomto roce nestihli vydat knihu Úvod do analytiky, ale na našem webu ji najdete. Tam je to obsažnější, teď jen tedy v krátkosti. Je totiž takový film, jmenuje se Tři dny Kondora, který je o zvláštním oddělení americké CIA. Jehož práce spočívala ve čtení zveřejněných novin a knih a díky tomu získávali velmi cenné informace. A také tak odhalili jednu z rozsáhlých operací na úrovni globálního významu, no a také všechny pozabíjeli a přežil to jen jeden. Ta věc se má tak, že analýza otevřených informačních zdrojů vždy ve všech dobách byla základem činnosti tajné služby každé rozvědky a každé tajné služby. To je základ všech základů. Tak, já jsem si ten film musel posehnat a zhlédnout a všem ho také doporučuji. Jenom Kondor, který v podobě Roberta Redforda přežil a měl co dělat, aby přežil následující tedy tři dny. Proto Tři dny Kondora. Je to velice důležité a zajímavé. Takže vám ho doporučím. Je to z 75. roku, dámy a pánové, 1975. Velice zajímavé. Tak, ale jdeme dál. Napřed se pracuje totiž s otevřenými zdroji informací a pokud se analýzou otevřených informačních zdrojů zabývá člověk, tedy nositel jazyka, který žije tady a má znalosti o místních reálích, tak tuto analýzu otevřených zdrojů provede několikanásobně lépe než agent, který bude sedět někde za hranicemi a jehož jazykové možnosti jsou slabší. Je to třeba emigrant ve druhém pokolení, který se naučil jazyk od rodičů, anebo si ten jazyk nastudoval. No, to je teď úplně jiná úroveň. Než když tu analýzu otevřených zdrojů provádí člověk, který je nositelem daného jazyka a žije přímo tady, který žije přímo v tomto systému. A to mu tedy dává další možnost, tedy možnost navázat takové styky, odkud bude moci získávat druhořadé informace o tématech, která ho zajímají, což výrazně posílí kvalitu té analýzy z otevřených zdrojů. A úroveň takto získaných informací je skutečně nevyčíslitelná. Je to skutečně důležité. Tak. Takže toho člověka obviňují z vlastizrady. Jo, z vlastizrady. Ale pro boha, vy toho naděláte. Vždyť je to přece nadšenec, našinec a liberast. Tady jsme přece v Rusku a ty informace chtěl sám páníček. Takže faktem je, že Rusko pro toho novináře neznamená vůbec nic. On vůbec netvrdil, že k tomu zločinu nedošlo. On jen dával najevo, že není zač ho v tomto případě trestat. Vždy šlo jen o nějakou vlastní zradu. Jen o zradu Ruska. Tak. Takže když Putin takto vytáhl na světlo zájmy lidí a píšícího v úvozovkách bratrstva novinářů, udělal skutečně velkou věc. Buď se ti novináři začnou zajímat o to, čím vlastně žijí lidé a přizpůsobí svoji činnost tomuto informačnímu prostředí, nebo se mu budou dále vzdalovat. A lidé je pak šetřit nebudou. No a oni nakonec zůstanou, ty novináříci, prestituti a prestitutky, bez práce, bez příjmu, beze všeho. Protože kdo je bude někdy potom potřebovat? Dokonce ani svým páníčkům na západě už totiž nebudou k ničemu, protože teď se formuje jiné informační pole zevnitř, tedy na základě volného oběhu informací, dámy a pánové, přes internet, mobilní telefony. Když si to vemte, mobilní telefony tomu všemu dali obrovský impuls, tomu oběhu informací. Všechny ty messengery, WhatsAppy a tak dále. Tam to všechno směřuje. A novináři? No, viděli jsme úroveň jejich neschopnosti, omezenosti. A to je to. Místní noviny samozřejmě ještě nějakou dobu mohou tak nějak přežívat na úrovni zveřejňování programu, ale jen tam, kde nemají ani satelitní spojení. Proto je to velice důležitá událost, velice důležitá, na které Putin ohlásil velice důležité a zásadní věci. Mluvil o budování státu, o vnější politice, o globální politice i o konceptuální moci. Řekl tam toho na té tiskové konferenci opravdu hodně. A já se ptám, co z toho uslyšelo novinářské společenství? No asi tušíte odpověď, že vůbec nic. Mluvili o Dzjubovi, možná by ho už mohli nechat tak nějak na pokoji, jenže to je to jediné, co je právě teď zajímá, to novinářské společenství, to bratrstvo. No, takže asi tak, dámy a pánové. To byla tedy první otázka a první odpověď. No už, já se osvěžím. A jdeme na další, ať to sviští po svišti. Tak, moderátor říká, mám tu ještě otázky v souvislosti právě s tiskovou konferencí a konkrétně od Viktora. Valery Viktoroviči, jakási zaplivaná kancelářička CAS zakázala prezidentovi mocného státu navštěvovat olympijské hry a mistrovství světa, přičemž okamžitě po jeho prohlášení. Ano, my jsme v porovnání s vámi čistí jako padlý sníh. Tak tedy je jasné, že konkrétně Putin může tento zákaz obejít, ale je známo, že světové sportovní soutěže jsou modelem války mezi supersystémy, když tedy není reálná válka. Není tady tento útok takovým virtuálním vyhlášením války Rusku? Nebo je to jen další provokace po těch hrátkách s vlajkou a s hymnou? No a pan Pěkin říká, válka běží, válka probíhá a nikdy neskončila. Ale jedná se o trochu jiný aspekt. Asi si ještě vzpomínáte na tu olympiádu v Koreji, když nám Ruské federaci zakázali používat naši vlajku, když nás připravili o státní symboly. Začali nám nařizovat, jak máme vést státní politiku, struktury, které... No hele, stojící struktury, které stojící mimo politiku. Sport je přece tak apolitický, že ano? A nyní jsme došli do úrovně, kdy sport řeší politiku. Oni velmi dobře věděli, že Putin něco připravuje, že na tiskové konferenci, na té tiskové konferenci, vidíte zase hajzlák po 2 a 3/4 hodinách, tady musí něco restartovat, no, tak to je zajímavé. Tak, kde jsme to skončili, tiskové konferenci, to znamená, že se jedná o určitou odvetu kolektivního západu, tedy ano, kdy nějaká kancelářička, která vůbec nemá právo zasahovat do politického života, začne někomu něco nařizovat. Mezinárodní olympijský výbor pomalu umírá a to je jen jeden z důkazů. Komu to tedy nařizují? Pokud nás to zlomí jako stát a propněníme se v surovinový přívěšek a vrátíme se do těch, pro které tak svatých, pro některé tak svatých 90. let, kdy ruské obyvatelstvo fakticky vymíralo a zdroje proudily na západ, no, mnozí totiž z elity o tom v Rusku sní, tak potom to bude dodrženo. Potom na to budou mít právo, kdykoliv kdo přijde a něco nařídí. Ale pokud se Rusko zachová jako stát, tak se zákonitě musí stát centrem koncentrace řízení na úrovni globálního významu, které to dokáže svou mocí plně potlačit, aniž by přitom vstupoval do boje. To zdůrazňuji. Prostě jen proto, že Rusko je takové, jaké je. Uplatňováním své globální politiky se Rusko stává centrem koncentrace řízení a formuje nový systém státního uspořádání světa. Vzpomeňte si na existenci sovětského sektoru států. Vzpomeňte si na ty nezúčastněné státy. V té době to proto byl tedy připraven dobrý základ a postaral se o to Stalin. A teď je otázkou, zda na to navážeme nebo ne. Rozhoduje se otázka, zda Rusko bude existovat, potom bude v každém případě mocné, jinak to být ani nemůže, anebo nebude existovat a potom se budou ozývat různé takové agenturky a kanceláře, jako je CAS, které řeknou, ty jsi prezidentíčku, moc nevyskakuj a hezky dělej, co ti říkáme. Nuž ale... Rusko bude existovat, nebo když bude existovat Rusko? Vzpomeňte si na olympiádu v roce 1980. Tu se rozhodli bojkotovat. Ta olympiáda se tehdy konala ve chvíli, kdy byla celá opravdu sovětská partajní nomenklatura plně 100% nasměrována na začlenění se do západu, a to jakýmkoliv způsobem. Jedni chtěli samozřejmě tak, druhý a třetí onak, ale všichni chtěli tam, na západ. Mimochodem rozklad Sovětského svazu, to nebyla práce nějaké státní elity, třeba USA nebo Velké Británie a tak dále. Jen si vzpomeňte, jak bylo proti tomu vedení Spojených států amerických, tedy pan Bush v té době prezident, a i britská Margaret Thatcherová, že ano. Já z toho byla úplně vyděšená a říkala, vezměte si, k čemu ten jeho rozpad může vést, tedy Sovětského svazu. No už ale pan Gorbačov se o to snažil ve zrychleném režimu, tedy co nejrychleji. Peníze od Německa, jednat od nějakých penězích, zbláznili jste se, my teď uvázneme v jednáních, ztratíme na tom čas a my potřebujeme stát zaprodat a to teď hned, nebo to nestihneme. S jakýmikoliv výdaji ho musíme odrovnat náš stát hezky, hned, tak. Jednalo se tedy o globální projekt globálního prediktoru. A státní elity zkrátka nic nezmohly. Pro ně to byla danost. Buď museli držet krok s daným procesem, nebo šli hezky od válu. Byli odsunuty stranou hlavního dění. A když tedy Evropa a takový tam byli, ty říkali zase, teď se s Ruskem spojíme, všechno si tam vezmeme a budeme moci čelit USA. No a tak a ty zase nachytali na tu jednoduchou věc. Například třeba to Německo, že ano? To dostalo Spolkovou republiku Německo, nebo vlastně NDR tenkrát. A to bylo jako činka na plavcově noze. A udrželo to hezky Německo ve stavu plně okupovaného státu. Protože dokud byl mocný Sovětský svaz a bylo možné využívat konfrontaci s ním, tak mělo Německo šanci stát se nezávislým státem. Jakmile byl ale Sovětský svaz zlikvidován, přišlo Německo o tuto šanci a nyní vidíme, jak dopadlo. No vždyť, hele, když ministryně obrany řekne kancléřce, oj, omlouvám se, já vám zapomněla říci, že zvýšíme počet svých vojáků v Afghánistánu. A proč jsem zapomněla? No, já jsem to projednala s našimi kolegy v USA a vám, naší kancelářce, už jsem to oznámit zapomněla. Tak. A kdo přijímá taková rozhodnutí? Ministryně obrany anebo kancelářka? Ale ministryně obrany dobře ví, že telefonát z Washingtonu má přednost a kancelářce to prostě už nějak říct nestihla. Všichni se totiž rozeběhli ptát se právě kancléřky, kdy o tom tedy bylo rozhodnuto a kdo o tom rozhodnul. To je ta úroveň jejich suverenity německé. Je to plně okupovaný stát, dokonce jim někdy ani není umožněno hrát roli suverénního státu. Nikdo na ně už nebere ohled. Ale proč o tom mluvím? V těch podmínkách, kdy byla celá sovětská partajní nomenklatura, veškerá elita orientována na začlenění se do západu, tak jen si to vezměte. Je, nepřijeli? Tak ať, my zase nepojedeme k ním a zorganizujeme hry dobré vůle. A od tohoto okamžiku se mohlo rozvíjet jiné uspořádání světa. Chtějí nás vyloučit z Mezinárodní olympijského výboru? No, tak Rusko odejde samo a tím pádem zanikne olympijské hnutí ve stávající podobě a obrodí se zase až na základě Ruska. A co je zapotřebí dělat, aby to tak dopadlo? No, musíte pracovat se sportovci. A nebo je to zbytečné? No, ti totiž budou pod bílým hadrem soutěžit do roztrhání svého těla. A je to válka, ano. A stejně jako si každý v horké válce, jako za velké vlastenecké války, může zvolit, na jaké bude bojovat straně, zda to bude, řekněme, na straně Sovětského svazu, tedy Ruska, a bude bránit své rodné před vpádem, nebo se dá k vlasovským jednotkám a bude bojovat proti svému národu, proti svému státu a zabíjet přitom možná právě své rodné. Taková to byla volba. A stejně je to nyní. Válka je to tedy studená, ale ta volba je prakticky stejná. Buď jste jako vlastenec se státem nebo s agresorem, tedy s okupantem. Sportovci nadšeně závodí pod bílou vlajkou, tak ať. Je to jejich mravní volba a hotovo. Ale oni tam jdou soutěžit a vědí, že od státu, od Ruska dostanou 100 000 rublů. Opravdu bohaté odměny. A proč to všechno? Proč by měli daňoví poplatníci, když v informační válce tito sportovci bojují proti nim, ještě těmto sportovcům finančně přispívat za jejich účast ve válce proti Rusku? Pokud jste si tedy zvolili soutěžit pod bílou vlajkou, nečekejte další pomoc od státu. Zvolte si, i kde budete bydlet, zvolte si občanství a chcete bydlet a trénovat tady? No prosím. A když ne, jeďte do vašeho oblíbeného západního státu. Jaký máte rádi, tam si jeďte. Stát vás, vám už tedy není nic dlužen, už tak jste od něj všechno dostali prakticky zadarmo. Všechno jste, zvolili jste si být tedy v této válce na straně bojující proti státu a hotovo. A proč si nyní CAS, ta kancelářička, myslí, že se podřídíme? No, jakou má Ruská federace vlajku? Neustále připomínám, jakou máme vlajku. To nebyla náhoda, že jsem zmínil velkou vlasteneckou válku. To vlasovci bojovali pod touto trikolorou a Rusko porazilo fašismus pod ruskou rudou vlajkou. A dokud nad námi vlaje trikolora, dokud různá ta pakáž přiběhne na zapísknutí a soutěží jménem Ruska pod bílou vlajkou a Rusko jim za to ještě platí, tak s námi budou stále mávat. Co čekáte? Různí ti členové německé vlády nám budou dávat rozumy ze státu, který nemá vůbec žádnou suverenitu, který je okupovaný. Putinovi položili otázku a dokonce mu ukázali tu proslavnou fotografii s rudou vlajkou, tedy vztyčení sovětské vlajky té rudé nad Reichstagem v Berlíně, že ano? A vy se ptáte, proč si jakýsi německý úředníček dovoluje takovým tónem mluvit s Ruskem? No protože vidí tu vlajku, pod kterou přísahali Hitlerovi, což potažmo znamená Německu. A když právě tuto vlajku zvolili, chválně zvolili všichni ti realizátoři přestavby, kteří tak horlivě likvidovali ruský národ v 90. letech, kteří tak náruživě likvidovali systém zdravotní péče, vzdělávacího systému v Rusku a tak dále. Vždyť ten vzdělávací systém je náruživě likvidován. Oni už neví, jak by si udělali oko u nepřítele. Třeba tím, že připraví ruské lidi o vzdělání. No, ale oni nechápou, že řešou větev, na které sedí civilizace na planetě Zemi, tedy celá planeta. To na Rusku to všechno drží. A když zničí vzdělání v Rusku, zničí budoucnost prakticky všem. Jenže oni na to nemyslí. Ani je nezajímá zítřejší den. Oni musí udělat službičku svému páníčkovi právě teď. Právě teď. Jakmile uděláme krok, který je udělat zapotřebí. Hele, chcete soutěžit pod tou bílou vlajkou? Tak už ale od ruského státu opravdu nic víc nečekejte. Chcete nějaké odměny za vítězství pod bílou vlajkou? Tak ať vám je vyplatí páníček. Páníček té bílé vlajky. To je první krok k obnově suverenity ve sportu. A je to také první krok k vytvoření jiného světového sportovního systému. Olympijské hnutí nezemře, zůstane. Jen se promění ve skutečné olympijské hnutí, které spojuje státy i národy, a ne ve stylu, kdy nějaký úředníček ho bude rozhodovat. Vy tam u sebe vedete nesprávnou politiku, hele, koukej prezidentíku udělat, co já ti říkám. Tak, jaké máme informace, dámy a pánové, po dvou dnech z České republiky? Škoda řekla, že když Škoda auto, mimochodem patřící společnost koncernu Volkswagen, že ano. Co řekli? Jestli tam bude ten vašklivý Lukašenko v tom Bělorusku, ten, co tam nechává mlátit ty holky na těch demonstracích, tak my to sponzorovat a organizovat nebudem. Škoda auto, nedáme na to peníze a basta šmidly. Takže tady vidíte, že opravdu sport není apolitický. Nejde o mistrovství světa v hokeji. Nejde o sport, nejde o lední hokej, nejde o soutěžení nejlepších týmů světa. Ne. Tady to máte právě po těch dvou týdnech, nebo skoro po měsíci s odstupem. To vidíte přímo, dámy a pánové, ukázka z České republiky. Tram, tadadá. Že ano. Tak, když řvali proti Lukašenkovi, teď nevím, jak se jmenuje, teď mi vypadlo jméno, Cichanovská a další, že ano, dělali tam bordel, dostali přes držku, je špatný Lukašenko. Když měli dostat přes držku ti, co vlítli do kongresu, je špatný Trump. Dneska už víme, že to byly antifáci a že to všechno bylo nahrané, že zase speciální síly vojenské tam byly včleněny do toho davu a že se tam zase tím, co jedni rozjeli jako dehonestaci prezidenta Trumpa, tak vidíme, že to nakonec nejspíš vedlo k něčemu úplně jinému, protože někdo včas tam promísil své lidi. Uvidíme, jak to bude s tím Pelosiným notebookem a ze vším všudy, kdo zmizí, koho už neuvidíme a tak dále a tak dále a tak dále. Nebo kdo bude jako za chvíli odejít někam do, řekněme, do nějakých, na nějaké smetiště dějin, o kterém už neštěkne ani pes, tak. Dále, prý mimochodem, v souvislosti s tímto, tu máme Lavrovovo prohlášení, říká moderátor. Okomentujte to, že všechna fakta vypovídají o tom, že Evropská unie není připravena k normálním vztahům s Ruskem. A konkrétně Sergej Lavrov řekl, my jsme se dotkli situace ve vztazích mezi EU a Ruskou federací a naše hodnocení je očividné, Evropská unie k tomu není připravena. Tak, no, také zajímavé. A pan Pekin říká, no, to prohlášení zaznělo ještě před tou Putinovou tiskovou konferencí, že ano. Ale je to prohlášení velice významné. Což pak není očividné, že pro sebe žijí podle jedněch pravidel a s ohledem na Rusko jsou ta pravidla určována vždy tak, jak je to v dané minutě výhodné pro toho, kdo ta pravidla určuje. Jednou je jejich požadavek k nám jeden a po druhé zase úplně jiný, mění si to, jak chtějí. Ano? A náš názor vůbec nikoho nezajímá na západě. A ta skutečnost, že to prohlásil ministr zahraničí, je velice výrazný krok. Tak, to byla velice super, mega rychlá a krátká odpověď. A moderátor tedy nadhodí další otázku a za chvilenku se koukneme i na odpověď pana Pijakina. Tak, doluju si vodu a jdeme se na to mrknout. Takže, moderátor říká, opět se vracíme k tiskové konferenci. Okomentujte Putinovu odpověď Steveovi Rosenbergovi z BBC News, tedy British Bullshit Company, ano. Citujeme pana, tedy... Jo, to je odpověď pana Putina. Přece jste inteligentní lidé. Proč si myslíte, že my jsme hlupáci? Proč si myslíte, že nejsme schopni tak jednoduché věci analyzovat a spočítat si to? Nuž, a pan Pekin to říká. No, položil absolutně lživou a provokační otázku ten novinář z BBC a potom si tu odpověď poslechl a demonstrativně odešel. Hezky zmizel ze sálu. Prý skutečně říká pan Pekin, kdo by si dovolil třeba i teď nebo před tím skorem měsícem odejít z tiskové konference Donalda Trumpa, že by položil otázku a pak by odešel? Co? Kdo by to byl? Kdo by si to dovolil? A Šnurov udělal přeci to samé, poslechl si odpověď a potom ať se bodnou ten prezidentík, já už tu nemám co dělat. Tak co to mělo znamenat? Oni tímto svým jednáním, ozvláště tedy v tom případě BBC, Šnurov je tedy nula ruský, s tím svým ubohým vnitřním obsahem. Za ním stojí zase jiní, no... Jeho význam spočívá ve struktuře, kde zaujímá své místo, jinak je to bezmocný pěšák, toaletní papír a on si to neuvědomuje. Takže s ním se to má takto. No a ten novinář z BBC si to poslechl odpověď a odešel. Tím řekl, nás vůbec nezajímá, co a jak říkáte prezidentovi. On tak dává prezidentovi najevo vztah celého západního společenství. Ve smyslu zase, tady zvýrazním si, Tak, my o tom informovat nebudeme, to vůbec není nic tak informačně důležitého, abychom to my odvysílali. Já jsem sem vůbec nepřišel kvůli tomu, abych zjistil, jak mi odpoví hlava státu. Já jsem sem přišel hlavě státu ukázat, kde je její místo. Já, drobný úředníček. Dokonce ani ne úředníček, jen představitel Velké Británie. To je jejich tedy dobrá tradice, že každý novinář je členem tajné služby. To je pevná danost. To ještě za celé ty britské dějiny nebylo vyvráceno. Všichni novináři jsou pracovníci tajných služeb, více či méně úspěšní. Ti úspěšnější se potom stávali ještě i spisovateli. Novináři jsou zástupci tajných služeb a on přišel říci, on vyjádřil pozici. Tohle je postoj, který musíš přijmout a ještě sekat a pokud to neuděláš, čekají tě velké problémy. No, tohle udělal a Putin se ho ptá, jsme snad hlupáci? Myslíte si, že nejsme schopni to analyzovat? Oni nás, tedy Rusy, mají nejen za hlupáky, považují nás za úplné debily. Vůbec lidi... Oni si myslí, že nonsens je i to, že se objevil někdo jako Putin. Oni si myslí, jen si vezměte, jak málo potřebovali k tomu, aby postalinské vedení zaprodalo Sovětský svaz. Do té doby se neustále museli ohlížet na Rusko, počítat s ním a nyní se neohlížejí. Sovětský svaz byl velmocí číslo jedna, která mohla diktovat svou vůli celému světu a mohla řešit jakékoliv otázky. A jak předvádějí USA, mají stále problémy vůbec vzlétnout do vesmíru. Bez naší ruské podpory, bez toho projektu Soyuz Apollo, by jejich vesmírný program zašel na úbytě ještě za éry Sovětského svazu. A mnoho dalšího s tím souvisí. Sovětský svaz byl velmocí, která mohla diktovat svou vůli celému světu. A nejenže to neudělala, ještě se od 70. let začala plazit po kolenou. Vezměte nás mezi sebe, prosím, prosím. Odrovnali svůj vlastní stát jen kvůli tomu, aby mohli být lokajíčky, aby jim bylo dovoleno lízat zadek západnímu páníčkovi. Odmítli se stát lidmi, subjekty řízení, jen aby získali postavení otroka. A veškerá ta élita, která teď řídí stát, ale od 90. let to na západě vidí. Vždyť i teď je mezi ruskou, v uvozovkách naší ruskou elitou, spousta lidí, kteří jsou připraveni Rusko zaprodat se vším všudy. Ve smyslu, páníčku, ty se cítíš zle, umíráš a já vím, že když ti nepomůžu, tak zemřeš. A co já si počnu bez páníčka? Pojďme raději obětovat Rusko. Oni přece vidí, na kolektivním západě vidí, jaká tu je ruská elita, jak tady krade peníze a převádí je tam k ním na západ. Mnozí guvernéři tu pro jistotu žijí se zbaleným kufříkem. Nic je zkrátka k Rusku nepoutá. Když se k ním vydají například z vyšetřovacího výboru, tak vždycky popadnou ten svůj kufřík, sednou na své letadlo nebo na nějaké zaplacené a okamžitě odletí do mlhavého Albionu. A z Londýna je přece nikdo nevydá. A to na západě vidí. Vidí, že jedinou překážkou je Putin, tedy překážkou v řízení. A myslí si... Jakmile se zbavíme Putina, tak se veškerá ta elita s potěšením opět připlazí po kolenou a bude nám lízat zadek. No, oni vidí, jak je ruská elita, nebo jak se drží té trikolory, protože to je ten jejich signál západu. Něco ve smyslu. My patříme k vám, my chceme být surovinový přívěšek, už Hitlerovi jsme přísahali a ruský národ nenávidíme, Rusko nenávidíme a vy jste nám dali náš prapor a my ho ochraňujeme. My ruský prapor nechceme, hýčkáme si tady tu trikoloru a Západ to přece vidí. A proto má za to, že nám mohou diktovat svoji vůli, jak chtějí. A ten vzkaz nebyl pro Putina. Toho dávno odepsali. Toho už dávno odsoudili. Ať by udělal cokoliv, stejně si to s ním při první příležitosti vyřídí. Při první příležitosti ho zlikvidují a udělají to demonstrativně, aby tak ty ostatní vystrašili. Něco ve smyslu, nesmíte hájit zájmy své země a vzpouzet se globálnímu páničkovi. I když tedy v dané situaci mluvíme o státní elitě USA. On nám dal tedy najevo, ten novinář, jaká je úroveň naší státnosti. Prakticky řekl, vy jste nuly. Ta kancelář CAS nám to dává jasně najevo, stejně jako tenhle pisálek. Neustále nám ukazují, kde je naše místo. Oni na nás plivou a říkají, nemáte žádný stát, jste kolonie, jste otroci. Stejně jako kolonizovali, civilizovali v uvozovkách Ameriku a ze 100 milionů indiánů jich bylo nějakých 400 tisíc, stejně jako civilizovali Tasmánce, které zlikvidovali úplně, tedy domorodé Australany, kterých bylo 5,5, zbylo 5,5, stejný vztah mají i k nám, k Rusům. My jsme pro ně protivník na život a na smrt. Vždy se snažili nás zničit. Každých 100 let se celý Západ kolektivně sebere a jde na Rusko. Ano, vždy to vyjde draho. Už 3x jsme dobili Berlín, 2x Paříž. Ano, vždy dostanou za vyučenou a za to právě nás jako Rusko nenávidí. A ty, kteří zaprodali velmoc, přezírají. Pohrdají jimi. Ani na práh slušných domů si je nepustí. Problém je v tom, že pro ty, kteří takto zaprodávají svou zemi, je štěstím posloužit jim jako toaletní papír svému páničkovi. Pro ně je štěstím lízat zadek svému americkému páničkovi. Všem jim, když je to páníček. Na Ukrajině to vidíte v čisté podobě. A oni sní o tom, aby to tak vypadalo v celém Rusku. To je jejich sen. A ten korespondent BBC to vidí a zná jej jmenovitě. Ví, jaké funkce ve státním aparátu zaujímají. A já se ptám, jak se k nám mají jako chovat po tom takzvaném Putinově blahopřání Bidenovi? Po tom telegramu. Což pak ho napsal Putin? To jako sám sobě svázal ruce, aby nemohl využívat situace té nestability. Vždyť jen se podívejte, jak usilovně začal pracovat. Vyřešil mnohé otázky okolo Arménie, Národního Karabachu, stejně jako mnohé otázky Střední Asie a Blízkého východu. Začal řešit otázku podpindostníků, spustil tolik procesů a oni mu najednou takto svázali ruce. Provazem a je to. Ano, samozřejmě ty spuštěné procesy, které teď nemůže dotáhnout, nikam ještě nezmizí. Uleží se a poslouží jako základ pro další manévry a my nebudeme říkat, co je to za procesy. Cílem tohoto pořadu otázka odpověď je ukázat nutnost ovládat teoretické znalosti koncepce sociální bezpečnosti, aby si tedy každý člověk, který něco uvidí v televizi, uslyší třeba z rádiu, aby sám okamžitě pochopil, oč jde, aby nepotřebovali žádného pijakina nebo nějakého jiného prostředníka, aby každý sám chápal, co se děje. V tom je ten smysl. Znalosti jsou zkrátka moc. Berte tedy tuto moc do svých rukou. Takže Bidenovi poslali blahopřání přesně ve chvíli, kdy to pro Putina bylo nejméně vhodné. A teď si myslí, že tím něco vyhráli? A ale nevyhráli. Ti, co to udělali, samozřejmě. To v blahopřání je jejich cukcvang, tedy donucení k nevýhodnému tahu. A je to zcela jasné. Každý další tah jen bude zhoršovat jejich situaci. Vůbec se neměli za takových okolností postavit tedy za Bidena. Ale když to vidí kolektivní západ, státní elity, tak vidí, že i Putin sklonil hlavu před západem. Když Bidenovi blahopřeje Čína, tak to je jasné. Biden je přece čínská loutka, tak to je to přece dávno podáváno i ve Spojených státech amerických. Ale když to udělá Rusko, tak tím dává najevo, že je svými zdroji připraveno podpořit Bidena. Jenže to tak není a všichni si to velmi dobře uvědomují, ale všichni také vidí, že tedy jedinou překážkou v tom je Vladimír Putin. Baví-li se totiž Putina, tak veškerá ta pakáž, která Rusko likviduje, která takzvaně reformovala, tedy optimalizovala i systém zdravotní péče, provedla tu takzvanou reformu vzdělávacího systému, aby debilizovala naše lidi, naše děti. Ti všichni sedí ve funkcích. Ti jim ten stát naservírují raz, dva. Tak proč by si nás měli vážit a považovat nás za rozumné? Nakolik si dokážete zajistit svou suverenitu, natolik s námi počítají. A my si zatím nejsme schopni ani navrátit své suverénní státní symboly. Pruhy na vlajce máme horizontální. Kdyby ty pruhy byly alespoň černo-žluto-bílé, říká pan Pěkin, to už by byl pokrok. Jenže máme vlajku bílo-červeno-modrou. Tedy naopak bílo-modro-červenou, říká pan Pěkin od zhora. A kdo si nás bude tedy vážit s takovou vlajkou? Co čekáte? Budou nám tím stále mávat před očima, protože z jejich pohledu jsme skutečně úplnými hlupáky. Zdát se toho být lidmi kvůli tomu, abychom mohli být otroky a posluhovat jim. Takových si přeci nikdo neváží. Jenže takovou tu máme v úvozovkách elitu. Prý elitu. Ona nic jiného neumí, jen být těmi patolízali a přisluhovači. Máme tu bývalého prezidenta Medvěděva. Kolik jen ten toho potopil? Někteří tvrdí, že je třeba změnit prezidenty, že ano, omezovat funkční období jejich. A to, že některé procesy jsou dlouhou záležitostí, no, řekněme třeba ta severní mořská cesta. Je potřeba spustit diplomatické procesy nejdřív, pak je potřeba spustit výstavu přístavů, samozřejmě výstavu ledoborců. A to jsou roky, než je postavíte, nejenom přístavy, ale i ledoborce. A napřed je přeci ještě musíte vyprojektovat. Jedno naše období, nebo vaše volební, padne jen na to, aby ten plán se dal dohromady, nebo vůbec plány se daly dohromady. Jo? To je důležité si uvědomit. A výměna člověka u řízení je potřebná jen z jednoho důvodu, aby stát neměl dlouhodobé plány svého rozvoje. A tady poukazují na cary, jak to u nich fungovalo po dědičné linii. Ale to je jiná past. To je jen jiná past. Měli jsme tu přece v Rusku Mikuláše I., který toho pro stát udělal hodně. Nastoupil Alexandr II. A začal stát potápět. Plody činnosti Mikuláše I. sklidil Alexandr III. Něco málo z toho využil. A jak to stejně dopadlo? Jak jsme vstoupili do první světové války? Jako Rusko? Jako opičky, které tahají ty horké kaštany z ohně pro svého pánička. V té válce jsme neměli žádné zájmy. Válčili jsme, že jsme si vybrali, anebo abychom si brali úvěr na západě, abychom bojovali za západní zájmy. To je to, co chtějí. A vzpomeňme, období Mikuláše I. a období Jelcina, to jsou dvě období, které západ uspokojují. Z koho nám tedy dělají kulturní nebo kultovní osobnosti? Z toho prvního dokonce udělali světce z Mikuláše tedy druhého. No, za něj nám ročně ubýval světce, zničil tenkrát stát, uvrhl ho do občanské války a je to, dámy a pánové, světec. A brzy udělají svatého i z toho druhého, tedy z Jelcina. Za něj nám ročně ubýval 1 000 000 obyvatel ve státě. A jen příliv Rusů z otržených částí Ruska, z těch národních krajů nebo okrajů, nám do určité míry kompenzoval přirozený úbytek obyvatelstva a potom už ani to nepomáhalo. Všude je v kurzu být obdivovatelem Mikuláše II. Jak na západě, tak tady u nás má samozřejmě podporu. Jsou na to vynakládány obrovské peníze. Už a pro pana Jelcina, pro toho platí to samé, říká pan Pěkin. Tak. Už dorazíme tuto otázku, odpověď a pak si dáme krátkou pauzu. Tak. A pan Pěkin navazuje a ještě říká, hele, proběhl jeden důležitý signál pro všechny zdejší podpindlostníky. Vždyť uzavírají konzuláty. Co znamená uzavření konzulátu například v Jekatěrinburgu? Což pak to tam řídí guvernér nebo starosta? Vždyť to tam všechno řídí americký konzul. A přesně jako na Ukrajině. A tento malý svět v Jekatěrinburgu chtějí rozšířit na celé Rusko, aby ho zase řídil americký velvyslanec, jako to bylo v 90. letech. Ale oni je zavírají. A neotevře je ani Biden, kdyby byl tedy inaugurován na prezidenta. On totiž nemá na to dost sil. A kámen už byl hozen, dámy a pánové. V USA nazrávají velice zajímavé události, velice zajímavé. Ale to hlavní, ten mechanismus, už byl spuštěn. Rozdělené státy americké jsou daností a z rozhodnutí přímo nejvyššího soudu USA. Protože když nejvyšší soud USA nebo jakéhokoliv jiného státu, dámy a pánové, rozhodne, že jednotlivý stát nemusí dodržovat federální zákony a ústavu, teď tedy konkrétně USA, tak to znamená konec jednotného státu. A dále už jen, no, to jen teď to budou pomalu zkoušet a potom se, dámy a pánové, ve Spojených státech protrhne hráz. Takže tak, už jste to zažili, že ano, vy v Rusku v případě porcení Sovětského svazu. Ale tam napřed spustili přehlídku suverenit, aby mohli zakládat státní útvary. A tohle ale v USA už není zapotřebí. Tuto etapu mohou rychle přeskočit. Tam už má státy mají, tedy state, to je stát, že ano. Takže asi tak říká pan Pěkin. Nuž, zajímavé, zajímavé. Tak, solfeggio frekvence stopuji a koukneme se tedy. To vám tam pustím, chtěl by to asi nějaké dvě písničky, že ano, zase aby jsme se trošku koukli, jo, ještě se budeme chorotavirus, takže já vám tam dám ještě jednu z Čambu a jejich píseň Zpomalme ľudia a pak si dáme tedy Letěli bacily od pana Nohavici, takže jdeme na to. Thank you.
sa detské hry. Život okolo nás bol stále tak nádherný. Nepoznali sme zlosť, viedla nás len úprimnosť. To bol čas, čo tešil všetkých nás. Prešiel čas, tých úziel, pred nami svet pravidel. Nesvári a zvady, kde ten úsmev na tvári. Dochádza už energia, zajtra príde ďalší deň. Vtedy si povedať vážne chcem. Spomaľme ľudia, tú dobu, ťažkú dobu, tak zlú. Spomaľme troška náš životný štýl. Spomaľme ľudia, lebo život nám prejde cez ruky. Preto majme čas na život. Všímajme si ľudí navzájom ako kedysi. Necúvajme pohľadom, hľaďme si priamo do očí. Podajme pomocnú ruku tomu, kto má problém stať. Nech pred tou dobou rýchlo srdce víťazí. Všetko sa nám raz vráti o deň, o roky. Pomôžme vždy chorým, pomôžme aj chudobným. Pomáhať sa dá, veď človek to srdce má. Je to všetko len v nás, čo chceme dať. Spomaľme ľudia, tú dobu, ťažkú dobu, tak zlú. Spomaľme troška náš životný štýl. Spomaľme ľudia, lebo život nám prejde cez ruky. Preto majme čas na život.
Nevšíma ľudský žiaľ,
nikto si nevšíma
ľudskú bolesť,
nikto si nevšíma niekoho slz.
Každý vidí len chyby a to je ten skos.
Keď každý podáme si pomocnú ruku,
bude mať bližšie človek človeku.
Nejak sa predsa začať musí.
Odpusťme ľuďom, aj keď sa nám to niekedy hnusí.
Třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, dostatečně všeobecné teorie řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Родная песня наша туда.
где мы тебя свободно пели, где было так привольно.
Так то слышите, я то наконец nějakým zázrakem našel v tom počítači. Tak, já jsem si říkal, že by byla blbost, aby nám tato znělka zmizela. No už, ale pojďme se kouknout na další a už počítám. Bude poslední otázka na Valerie Viktoroviče Pěkina právě z toho pořadu z 21. prosince a vidíte, že i po skoro měsíci jsou tady soustažnosti, které můžeme dohlédnout i dnes my. Tak, ať už je to běloruský šampionát, světový hokej, v ledovém hokej, v ledním hokej samozřejmě, anebo cokoliv jiného. Ukrajina, ta se nám ukazuje nesadeně, že ano. Teď snad nějaký trestní oznámení na toho Zelence a Zelenskýho a další věci, takže fašouněk tam, co tam dělali a další věcičky, všechno jsme tady probírali na svou nevysílači stokrát. Tak samozřejmě a zmíním ten kancelářský vázací akt, proto neustále pan Pěkin mluví o tom, že Spolková republika Německo není suverénním státem, že je okupovaným státem. Mluvili jsme o tom v pořadech s Aliancí národních sil nesčetněkrát a i v pořadech s panem Tichým a Getzem. Zkrátka musí USA schválit, kdo bude kancléřem v Německu. Mimochodem je tam stále největší ještě kontingent americké armády na tomto území, takže jsou přes 75 let okupováni a musí držet hubu a krok. Tak, no jdeme se kouknout na jednu otázku, říká moderátor Valery Viktoroviči. Vy neustále mluvíte o tom, že nejsou důležitější témata než ta, která právě komentujete. Pan Vekin do toho vstupí říká, tak to neříkám. A moderátor pokračuje. Přitom ten problém koronavirového šílenství zmiňujete jen letmo, ale podle mého to leží v hlavě většině obyvatel. Mnozí jsou na hraně, společnost je rozdělena a připravena se do sebe pustit. Jedni kvůli tomu, že ti druzí nedodržují režim, druzí z bezvýchodnosti situace. Co lidem poradíte? Trpět? Neboť Gosudar to brzy vyřeší? Nebo demonstrovat svůj nesouhlas s krajními metodami? No, dámy a pánové, opět důležité pro nás. V žádném případě ani jedno a ani druhé. Je nutné vyhodnocovat probíhající proces. Proč o tom mluvím letmo, i když je to skutečně velice, opravdu velice důležité téma? A jak vidíte, tak je nyní o koronavirové šílenství, nebo to koronavirové šílenství, využíváno k různýmto věcem. Státní elity už objevily, že ten koronavirus může být velice prospěšný, protože se na něj dá hodit jakýkoliv jejich nezdár, jakékoliv zhoršení situace ve státě. Chtějí utišit protesty? Tak vyhlásí lockdown a je to. Všechno se to vyřeší a je klídek po pěšině. Výhrady být nemohou. A nebo ve své činnosti potřebujete udělat nějaký manévr a tak se stáhnete do samoizolace nebo přímo mediálně onemocníte covidem. Jo. Teď je v Evropě velice složité období, velice složité. No ono je tak prakticky po celém světě, ale v Evropě je zvlášť. Souvisí to s tím, že Evropa nemá žádnou suverenitu, neboť aby kolektivní západ mohl zkrušit Sovětský svaz, bylo nutné spojit všechny síly pod řízení četníka, ne pod ještě vyšší šarži, protože mozkové centrum bylo a stále ještě je ve Velké Británii to globální. Ale četníkem a hlavním vykonavatelem, hlavním výkonným ředitelem, tak toto bude ještě lepší, bylo, no, USA, nebo byly, že ano, Spojené státy americké. To pod jejich vedením spojili celý západ, takže řídili kádrovou politiku, sformovali jednotnou zákonodárnou základnu, aby mohli manévrovat a Evropa, aby tak přišla o svou suverenitu. Všechno to řídí americká velvyslanství. tedy USA, takže nemají žádnou suverenitu dané státy. A co a jak bude? Koho podpořit? Bidena, Trumpa? Jak to tam dopadne? Lepší je to přečkat. A co může být nejlepšího, než se stáhnout do samoizolace anebo dokonce, dámy a pánové, onemocnět? Už a další současný aspekt, jo? Brexit. My už jsme jim prošli, že ano? Už víme, jak to bylo. Konečná pravidla měla být formována, nebo zformována, finální verze měla být 21. prosince. A co se stalo? Dámy a pánové, vzpomeňte si, ve Velké Británii se objevil nový kmen viru, mutant. Více než 20 států přerušilo najednou leteckou dopravu a tak dále. No a co teď bude řešit se okolo Brexitu, když celé evropské vedení se stáhlo do samoizolace a někteří rovnou onemocněli. Velice obratně překonali totiž tento moment. A proč o tom mluvíme? Řekněme jen tak zběžně. Koronavirus je totiž z řídícího hlediska velice opravdu velice závažné téma a velice významné téma. Vyjadřuje velice důkladné, nebo vyžaduje, pardon, omlouvám se, velice důkladné zpracování a objasnění. Je zapotřebí velice pečlivý přístup v detailech s širokým objasněním problému. Proč na to, když na to přijde, tak je zapotřebí ponechat stranou všechna ostatní témata a mluvit jen o koronaviru. Já už jsem však nejednou mluvil o tom, že považují-li u nás témata koronaviru někteří kolegové, kteří se ji monopolizovali, privatizovali značku velkého prediktoru nebo vnitřního prediktoru SSR a ti říkají, že koronavirus to je lapálie, nezajímavý téma k probírání a psaní. Jim to nestojí za to tedy. No, my chápeme, že oni se zatím zabývají globálními problémy, i když nikdo neví jakými. A možná, že budují mafii, která svou neživotaschopnost dokazuje s ohledem na zákon času z koncepce sociální bezpečnosti. Takže mluvit o budování mafie je směšné, znáte-li zákon času. Ale o to nejde. My přece děláme pořad otázka a odpověď, což je průběžná podpora, která je velice potřebná. Ale pokud se potřebujete dostat k jádru věci, je tu jeden dobrý zdroj. A tím je, dámy a pánové, Kurginianova podstata času. Už má na toto téma koronaviru 16, možná dneska už myslím 17 dílů a každý trvá více než hodinu. A zatímco v těch prvních byly procesy řízení popsány velice problematicky, tak s každým dalším dílem jsou ty procesy řízení objasňovány stále lépe a lépe. Zkrátka teď, lépe než Kurginian, zatím koronavirus nespracoval nikdo. Já neustále říkám, chcete-li porozumět koronaviru, začněte Kurginianem. On tuto část fakticky pokryl natolik, že nám to v podstatě umožňuje, aniž bychom ztráceli čas s koronavirem, soustředit se na ostatní procesy řízení, na ostatní procesy ve světě. Ty jeho pořady jsou dost dobré, říká pan Pěkin. Takže dámy a pánové, pokud sledujete pana Pěkina, měli byste se na YouTube zajímat i o pana Kurginiana. Najdete to, suď v remeni, dejte si podstatu času do překladače, pokud nemáte možnost nebo neumíte tak jako psát já azbukou, podstatu času, suď v remeni vám to přeloží do azbuky, šup, skopírujte, vložte do vyhledávacího pole na YouTube, pic. Máte tam v ruštině originály a ty stěžení o koronaviru tam najdete v samostatné sekci, kde to je přeloženo do angličtiny a jsou tam k tomu docela dobré titulky, tam jdou nastavit tom CCčku automatický překlad a dáte tam do češtiny a řekl bych, že docela obstojně to tam je přeloženo. Takže se na to můžete podívat. Chtěl jsem to také využít, chtěl jsem se tomu věnovat, ale nemám na to čas a prostor, dámy a pánové. Fakt ne, to by nám zase, než bych se dostal k jedním, tak nám uteče 20 dalších a to zkrátka nebudu dělat, to už je na vás. Zase jenom i pan Pěkin vám otevírá dveře, i Svobodný vysílač vám otevírá dveře a nabízí možnou cestu. A na vás už zase bude, jestli budete studovat, snažit se, Pěkina, koncepci, teorii řízení, Kurginiana, a nebo jestli budete čekat, až vás spasí Alhamajda s Budešem a Blatníkem a plukovníkem Primulo a Lulánem, a nebo jestli přijde někdo jiný, Dredatej Bartoš, a nebo Kalousek, jestli stane z mrtvých politických se Švancem Blbergem nebo s kýmkoliv jiným. Tak, a nebo jestli přijde nějaký boží mesiáš a spasí vás. Ne. Ne. Ale samozřejmě, jestli na ně chcete čekat, nikdo vám nebrání, pak ale nefňukujte. Jo. Tak, kde jsme to končili? Že opravdu dost dobrý. Martine, ty si teď odbočil a ty zase nevíš, kde ta... Tyhle jeho pořady, nebo ty jeho pořady jsou dost dobré a opravdu kvalitně udělané, říká pan Pěkin. Ta skutečnost, že ti lidé nechápou globální politiku a konceptuální a ideologickou moc, to už je jiná věc. Ale ta faktologie a víceméně už i procesy řízení jsou tam popsány dobře. Proto jsem to doporučil a doporučuji. Dívejte se na Kurginiana. Je to obsažné, velice obsažné. Abyste to zpracovali metodologicky, musíte si nastudovat pak koncepci sociální bezpečnosti a potom s těmi informacemi od Kurginiana všem těm procesům porozumíte velmi dobře. Nic už pro vás nebude skryté a nevysvětlitelné a to vám napoví, jak se chovat. Nesmíte to jen trpět. Ale ani se chovat extremisticky nebo revolučně. Budete totiž pak vědět, jak se chovat v daném okamžiku a co máte dělat. To je vše. Nuž a moderátor tedy říká, to byla poslední otázka. Jdeme do finále. Takže pamatujte, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. Buďte konceptuálně mocní, braňte sebe i svou rodinu. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Tak samozřejmě ještě zmíním ještě jednou, že knihy vnitřního prediktoru, i když to jsem nezmínil, takže poprvé v tomto pořadu, knihy vnitřního prediktoru, dámy a pánové, SSSR, není to zkrátka Svazu sovětských socialistických republik. Jo, je to jisté filozofické společenství ochrany obyvatelstva, tak bych to popsal jenom tak zběžně, letmo, jo. A proto ten vnitřní prediktor, který byl samozřejmě ta značka zase ukradená, protože se to někomu sakramensky hodilo, tak... Takže knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině a i ve slovenštině naleznete na stránkách www.leva.net.webno.cz. V ruštině pak můžete to najít na www.dotu.ru, to je ruská zkratka DVTR. Řízení je upraveně. A nebo si to můžete zakoupit v knižní podobě také právě v češtině a ve slovenštině na stránkách ksbpress.cz. Tak to se to má. A samozřejmě musím ještě zmínit ty dvě knihy o světě, co jsem s tím tady zase udělal. O světě křivých zrcadel, tedy jedničku a dvojku. A ty tedy naleznete knihy Valerie Viktoroviče Pěkina na zakázanévzdělání.cz Jana Buzka kolektivu. A samozřejmě můžeme se pak už těšit na trojku, která bude o státě. Ne, vlastně dvojka je o státě, trojka je o válce. A čtyřka, snad se také jí někdy dočkáme společně s trojkou, bude o tedy... No, a teď mi to vypadlo. Bolševicích, tak jak jsou označováni zase i tady některými jako bolševíci, bolševníci a tak dále. Aby jsme se na to podívali. Tak, toť všechno. No, kolik máme? 3/4. Tak, písničky dávat nebudu, tady to uložím, už se tomu věnovat nebudeme, trošku jsem to změnil. Ale dámy a pánové, my se mrkenzí, pokud chcete trošku té koncepce. Jo. Tak se můžeme kouknout na Facebook, jo? Pojďte se mnou, přihlásíme se do něj, jasně. Vidíte, hlučná myšice už taky asi by potřebovala výměnu. Hold počká do další výplaty. Tak, musí počkat. Tak dáme si Petr Nová, kdo vyhledal si okénka, šupky rupky. Jdem se kouknout na Petra. A na nějaké věcičky, teda jestli to tady ten Fire Titan Fox, ta liška, jestli nám bude vůbec fungovat. Hele, rozdělené státy americké nebo pád hegemona, zásadní text, tý prďo. To asi nejsou tady samozřejmě, teď asi to nebudou přímo. Jo, to je z práci nebo ze stránek levá, ne, Petr to tady dává. Takže proč se na to nekouknul, ono by nám to mohlo vyjít. A souvisí to přece s dnešním pořadem. Tak, sorry jako, ale s ohledem na nové čtenáře nelze být stručný. Než začneš číst, drahý příteli, tak si prosím zkus přečíst nejdříve text o volbách v USA z mé zdi z 20. listopadu 2020 říká, nebo píše tedy Petr Novák. A pokud se nemýlím, tak tohle jsme probírali a měli jsme to v některých otázkách, jako tu příponu, ve kterém bych vypíchl větu, cituji, díváme se na proces, který má za cíl zcela zdiskreditovat USA, a to na ideologické a konceptuální úrovni, tři vykřičníky, v očích celého světa, a nějaký Trump a Biden jsou pouze herci v této divadelní hře. Pokud se tedy zabýváte koncepcí společné bezpečnosti, tedy KSB, tak jste jistě narazili na desítky zmínek mých kolegů o tom, že Trump určitě vyhraje, protože je kádrem globálních elit a jeho cílem je odstavit od řízení americké státní elity, tedy neokony, a zbavit tak USA světové hegemonie. Málo kdo si ovšem uvědomuje, že americké státní elity byly strukturou, kterou celá desetiletí globální elity využívaly k řízení a ovládání světa a jsou tedy do určité míry stále jejich lokaji. Byli tím pověstným světovým četníkem. Jenže když dáte někomu moc a informace pouze potřebné k řízení davů, a k dispozici neomezené prostředky, řekněme technosféry, tak ho časem jeho atrofovaná mravnost přivede ke krizi. V tom případě k hrozbě jaderné války, kdy jen ti největší pitomci nevěří, že by například Clintonová svou stupiditou nerozpoutala válku s Ruskou federací, a právě proto musel přijít Donald Trump a tuto elitu odstavit od řízení. Jenže, když chcete něco ovládat a stojíte v pozadí, tedy nedáváte rozkazy přímo, což je vaše nevýhoda, ale paradoxně i síla, protože jste vlastně neviditelný. Když stojíte ve stínu a vše řídíte za pomoci konceptuální a ideologické moci, tak potřebujete nějakou strukturu, která bude vykonavatelem vašich cílů. Novým hegemonem bude a vlastně již je Čína. Co musel Donald Trump jako prezident směrem k Číně logicky udělat? No, může z hlediska průmyslu pracovat nový hegemon pro toho odcházejícího? A může mu dělat jednu velkou montovnu, tedy před výrobu? No samozřejmě, že ne. Proto Donald Trump začal zpřetrhávat vazby na tuto zemi. Provokoval, vytvářel sankce, stahoval výrobu zpět do USA a tím získala Čína nezávislost na Spojených státech v této konkrétní a tedy velice důležité oblasti. A jaký mají nyní vztah USA díky Trumpovi s Čínou? Jedním slovem napjatý. A to hlavně kvůli různým sankcím, vypovídáním smluv a tak dále. Co ale, když bude úkol splněn? Čína již nebude montovnou USA, díky samozřejmě čemu už po celé roky získávala zdarma jejich technologie, což byla příprava na jejich hegemonii, no tak co se stane? Může zůstat v čele USA vlastenec, byť kádr globálních elit, ale nenávidějící tu Čínu? A nebo nového hegemona nesmí nic brzdit v rozletu, tedy žádné sankce, napjaté vztahy, námořní a obchodní blokády, vysoká cla a podobné kratochvíle? Nuž, a jaký má vztah k Číně třeba ten Biden? Vždyť jeho syn Hunter, v překladu lovec, že ano, s ním letěl v roce 2013 vládním letadlem do Číny, protože je spoluzakladatelem společnosti BHR Partners, čínsko-americké investiční firmy, která má podporu čínské státní banky, tedy Bank of China. Byl to střet zájmu? No, jako hrom, že ano, to je jasné. A dokonce to tisk tenkrát Bidenovi staršímu vpálil, ale jen tak z lehonka opatrně. A co tvrdí Biden o Číně? Že nepředstavuje hrozbu ani konkurenci USA. A porovnejte to s tím, co o Číně říká Donald Trump. A co se šířilo po celou dobu předvolební kampaně americkým pro-trumpovským tiskem? Biden je agent Číny a ta financovala i demokratickou stranu. A koho byste tedy být vy v roli nebo v kůži globální elity chtěli mít v Bílém domě, když vlastně máte za cíl pozvedávat Čínu, jejího nepřítele nebo naopak jejich sluhu, který se proti Číně nikdy nepostaví, už kvůli svým finančním zájmům? No, tik-ťak, čekám na odpověď. Tak, samozřejmě, že to je logické. Tak, někteří lidé samozřejmě, co o sobě tvrdí, že studují koncepci sociální bezpečnosti, neustále hodnotí osoby a vůbec je nezajímají procesy, které se odehrávají pouze za jejich přispění. Třeba zajímá vás, že vaše auto vyrobil třeba Pepa nebo Karel? A nebo jde spíše o to, nebo nejde spíše o to, že si kupujete konkrétní značku, tedy výsledek výrobního procesu s konkrétními vlastnostmi? A vůbec vás nezajímá, třeba, jaké konkrétní ruce to auto vyrobili, anebo ne? Globální elity fungují totiž zcela stejně. JFK, tedy John Fitzgerald Kennedy, byl například jejich kádr a hodil se k zastavení takzvané kubánské krize. Ale když se začal montovat do jejich globálního řízení a ještě jej zkoušel informačně ozvučit, tak nešlo neposlat vzkaz pro ostatní. A tím byl 22. listopad roku 1963, že ano. Trump je kádr globálních elit a Biden je neokon, tak musí vyhrát ten Trump a hotovo. A proto si budu vymýšlet přítomnosti, jen aby to sedělo, že ano. A mluvil o tom kdysi analytik Pjakin a tak to prostě musí být, protože já si přeci utvářím světonázor jen a pouze na základě jeho pořadů a tak si svou mozaiku jen doplňuji podle toho, aby to korelovalo s ním. Tak. Ale to je stupidita a nemá to nic společného s koncepcí sociální bezpečnosti, říká tedy Petr. Vždyť ten Pjakin na konci úplně každého pořadu vyzývá ke čtení tlustých knih KSB a DVTŘ, aby jeho pořad nebyl zapotřebí. Proč to tedy většina lidí, kteří pořad sledují nebo poslouchají, nedělá? Pět k volbám v USA. Dochází a i nadále půjde docházet, dámy a pánové, ke změnám středisek koncentrace řízení, jo? Tedy těch pověstných hegemonů, přes které globální elity provádí své celosvětové řízení. Protože USA neboli rozpojené státy americké a UK neboli Velká Británie, tedy nástroj úpadku, Brexit plus koronavir nového typu, končí a mají nastoupit nový. U Číny se to daří, ale u Iránu nikoliv, protože všechny procesy, které k tomu měly vést, byly zlikvidovány Putinem, tedy vojenské angažmá v Sýrii a tím i zastavení Islámského státu, i plánovaná dehonestace sunnického islámu, i gargantuovská migrace. Pozdělec se samozřejmě zeptá, cože? Primitivní Irán, jo? Si děláš srandu, Novák, ne? Samozřejmě nejde vůbec o Irán jako území, ale vystřídání sunity šítismem, o likvidaci radikálního vahábismu, tedy o takzvanou ideologickou moc. Islámské státy se měly sjednotit pod vlajkou toho pravého islámu a získat časem díky migraci a servilním politikům Evropské unie vliv nad západní Evropou. Nebo si vzpomínáte, nebo nespomínáte na tu až chorobnou propagaci islámu ve školách na západ od nás? No ono to je i u nás, že ano. Vzkazy máme. A představte si, že země jako Saudské Emiráty, Katar, že ano, Saudská Arábie, nebo Spojené arabské emiráty, Saudská Arábie a další Turecko pod jednou ideologií, dokážete si to představit, že na to nemají svou technosféru? No tu měli přeci získat právě ovládnutím západu. Spozdilec si opět představí, jak se snaží zaostalí muslimové převálcovat ekonomicky silnou Evropskou unii, jenže to je mylná představa. Koronavir, přátelé, pomocí agendy okolo nemoci C19 jde Evropa mírovými kroky z výsluní a začne se ekonomicky více přibližovat právě těm zaostalým, kde sice korona chorota také mají, ale nepoužívají ho nebo ji, podle toho označí nebo zda to berete jako virus, ji jako informační pandemii, tedy nástroj řízení davu, ale jen jako skutečnou nemoc. A jaký má vztah k Iránu Donald Trump? No, nejhorší možný, hlavně poté, co nechal zlikvidovat jejich legendu Sulejmáního, který se již nehodil z hlediska dalšího vývoje. A jaký má vztah Biden? Ten se netají tím, že by znovu obnovil jadernou dohodu s Iránem. Tak co myslíte, pokud chtějí globální elity pozvednout Irán, koho potřebují mít v Bílém domě? Jeho zarytého nepřítele, který jako vrah legendy nebude moci nikdy s iránskými představiteli jednat, a nebo naopak osobu, co si s nimi sedne k jednacímu stolu jako partner? O tom jsou i izraelské tedy noviny, noviny stránky www.israel.cz a tam si dáte aktualita /1/144/90 a zase /. A můžete hledat, anebo u Petra samozřejmě na Facebooku. Tak kolik máme, ještě stíháme jednu odstaveček. A pozorný čtenář si jistě položil otázku. Fajn. Ale tomu vzestupu Iránu ještě něco brání, ne? Není to stát Izrael? Henry Kissinger, nejvíce postavený kádr globálních elit, který je vidět, v minulosti přeci predikoval, že stát Izrael zanikne. A ve skutečnosti, říká Petr, ohlásil budoucí vývoj, protože pokud se na něčem podílíte, tak rozhodně nepredikujete, protože znáte dopředu záměry a cíle. A víme, že globální elity si nepřejí jadernou válku, ve které by tedy schořili také. Takže rozvrat musí přijít zevnitř právě tohoto státu. A začátkem je ekonomicky jej silně poškodit, tedy nemají tam momentálně třetí lockdown, náhodou, a to s nejpřísnějšími pravidly na světě, dámy a pánové. Nebo li tedy prioritu na čtvrté úrovni řízení? Pak jej zbavíte spojenců, že ano, tedy USA, a v tomto případě přesněji Donalda Trumpa, kdy i jeho dcera je vyznáním judaistka. A postavíte do čela Bidena, který si jako poradce přivede do Bílého domu tuto osobu, která podporuje zabíjení izraelských civilistů. To jsou zase izraelské stránky, zase takovéto. Bidenova kontroverzní nominace první palestinské Američanky Rýmy Dodinová. Tak, máte tady zase prokliky. Takže takhle se to má. A nebo si myslíte, že nad iniciativou Trojmoří budou mít hlavní slovo Poláci se základnou US Army na svém území, jako tedy podporou? A zase vítězstvím Biden kurtě zklamal Poláky. To je zase článek z novinek.cz, takže spoustu dalších tady máte. U Petra můžete študírovat, ale abych vás o to neochudil, abyste neřekli, že jste si to nemohli dostudovat a že jste nemohli mrkat na Petrovi tady postřehy. Samozřejmě zase vám doporučím, študujte, že ano. Propírejte, myslete a tak dále a pak samozřejmě mrkněte se na to, takže teď vám to tam dávám i do popisu dnešního pořadu, bude to pod tím videem, ale pořad ke stažení dnešní samozřejmě vám dám nad to, jo, poruším to, protože byste to museli hledat až někde důle a to nechci, takže pod odkazem na video otázka a odpověď bude i, dámy a pánové, dnešní záznam pořadu. Tak, abyste to když tak mohli ještě studovat jednou, dvakrát, třikrát, desetkrát, anebo rozesílat kam chcete. Tak, to bychom měli, tohle zavřeme, Facebook taky zavřeme, nepotřebujeme. Tak, dámy a pánové, jdeme se kouknout na něco dalšího. Teď už samozřejmě bude nastupovat Jarda Hladil, já mu napíši, se svým ročním proudem Rádia Meta. Tak, Martin neumí teď psát a mluvit dohromady, takže by to dělá trochu problémy. Tak, a ještě otazník, ten by tam měl být, když je to otázka. A samozřejmě v 6 ráno nastoupí pak zase ten rozjezd Rádia Meta raní a od 15 hodin pokud se Martin neplete, já se kouknu, jestli se Martin neplete, budete mít možnost už zase živě studio Helen, slovo občana, bude tam Lubomír Volný, takže se máte na co těšit. Ve středu pak bude s Helenou Jirka Černohorský, studio Nepomů v úterý bude startovat a ve čtvrtek, který od 15 hodin ta živá vysílání, a pak v pátek studio Košice, že ano, v sobotu o víkendu to bude Helenka Heclů a Sonja Čifáry, nebo Sonja Ludmila Čifáry bude mít pak v neděli Národní listy. To jsou starty tedy do dalšího týdne, již třetího týdne roku 2021. Dámy a pánové, nevím, zda je už nachystaný, ale počítám, že mu tam pořád spadne hned jeho písničky a od půlnoci budete moci poslouchat i už záznamy, prýzy a další věci. Takže dámy a pánové, mějte se krásně. Končím nahrávání teď.